Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien pārraidītā intervijā Krievijas televīzijas kanālā Rasija 1 paziņoja, ka šobrīd nevēlas runāt par jautājumu attiecībā uz separātistu pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības atzīšanu. Putins paziņoja, ka, lai arī ko viņš neteiktu, tas viss var būt neproduktīvi. Tajā pašā laikā Putins neizslēdza, ka Krievija šādu soli varētu spērt. Proti, viņš paziņoja, ka Maskava savu rīcību balstīs skatoties uz reālijām, kas rodas dzīvē. Ukrainas konflikta kontekstā Putins arī komentēja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Izraela varētu apsvērt ieroču piegādes Ukrainai, tādā veidā reaģējot uz Krievijas nodomu Irānai pārdot pretgaisa aizsardzības zenīta raķešu kompleksus S-300. Viņš paziņoja, ka, ja runa ir par letālu ieroču piegādēm, tas būtu neproduktīvi, paužot, ka tas novadīs pie konfrontācijas pastiprināšanās. Iepriekš separātistu pašpazudinātās Doņeckas tautas republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko uzstāja, ka Kijevai ir jāatzīstās neatkarība. Intervijā Britu raidsabiedrībai BBC viņš paziņoja, ka pretējā gadījumā pirms diviem mēnešiem noslēgtā Minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu un politisko noregulējumu izgāzīsies. Saskaņā ar Minskas vienošanos separātistu sagrābtajām teritorijām ir jāpaliek Ukrainas sastāvā. To neatkarība nav paredzēta, un dokumentā šīs teritorijas nosauktas par atsevišķiem Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajoniem. Apsūdzot Kijevu par vienošanos nepildīšanu, Zaharčenko paziņoja, ka pamiera vienošanās izgāzīsies, ja Ukrainas valdība neatzīs separatistu kontrolēto teritoriju neatkarību. Turklāt viņš uzstāja, ka pašpasludināto republiku teritorijām jātiek būtiski paplašinātām, iekļaujot tajās daļu rajonu, kas šobrīd atrodas Ukrainas bruņoto spēku kontrolē. Ukrainas prezidenta administrācijā Zaharčenko paziņojumus komentēja sekojoši. Ukraina pilnībā pilda Minskas vienošanos un Donbass ir neatņemama Ukrainas daļa. Bažas par Minskas norunu izpildi sāsinājušās pēdējās nedēļas laikā, kad tika ziņots par apšaudu pastiprināšanos pie Doņeckas un Mariupoles. Sestdien Kijeva apsūdzēja separātistus par uzbrukumu valdības spēku pozīcijām Luhanskas apgabalā, paziņojot, ka ievainojumus guvuši vairāki Ukrainas karavīri. Gince Moliņš, Latvijas Radio.